Азатлык радиосы сөйлим. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Безнең бүген тапшырды. 10 июньдә Олы Кайбыш авылында Денис Бартязовны җирләделәр. Ул бердәм дәүләт имтиханын ношар бирдем дип борчылган булган. Уфада июль башында ШОС һәм БРИКС ил башлыклары саммитында халык өчен уңайсызлыклар күп булачак. Аның орнына хакимиятләр халыкка бәйрәм чаралары әзерли. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 10 июнь көнне Олы Кайбыш авылында Денис Бартязовны җирләделәр. Денис спорт яраткан районның күренекле хоккейчысы булган. Аны озатырга бөтен район чыкты дип әйтергә була. Өйләрендә хоккейда җиңгән өчен бүләкләре, күпләгән медальләре калды дип сөйләде Азатлыкка күршесе Чулпан Фатхуллина. Шигарлаш сыйныф укучысы 19 июньдә асылынган. Денис әнисе Зөлфәрия ханым белән генә яшәгән булган. Денисның сыйныфташлары ВКонтакте сәхифәсендәге битләрендә авыр туфрагың җиңең булсын, син бөтенсенә караганда да иң яхшы идең, син шундый акыллы әйбәт кеше идең дип язылган. Фейсбукта бу хәл турында 9 июньдә Кайбыш районында 11 сыйныфны бетерүче егет рус теленнән БДИ бирә алмаганга асылынып үлгән дигән язу куючылар да булды. Кайбыш районының мәгариф бүлеге башлыгы Илдар Шакиров азатлыкка әлеге үлемнең сәбәбе турында сөйләшү иртәрәк, башта тикшерүчеләр нәтиҗә ясарга тиеш дип белдерде. Аның сүзләренчә, Денис математикадан имтиханны 5 кә тапшырган булган, рус теленнән дә 53 балл җыйган. Аның имтиханнары берсе дә начар түгел иде, ди Шакиров. Кайбышта Денис БДИ аркасында гына китеп барды дигән сүз таралган. Фатхуллина сүзләренчә, Денис тагын 2 иптәше белән бергә Казандагы эшке эшләр министрлыгы югары мәктәбенең юридик факультетына укырга керергә җыенган булган. Рус теленнән 53 балл гына җыйганга күңеле бик төшкән. Үләсе көнне әнисе эшкә чыгып киткәндә яшьле күзләре белән озатып калган. 9 июньгә каршы төндә дә Денис социаль челтәрләрдә иптәшләренә «Мин җәмгыят белеменнән ношар бирдем, максатыма ирешә алмадым» дип язган. Кайбыш һәм Апас якларында бу елгы БДИ алдыннан һәм имтиханнар вакытында яшьләрнең үзләренә кул салуы бу өченче очрак. Апас районының Урта Балтай авылында 9 март көнне 9 сыйныфны бетерүче Руслан Асылны бүлгән иде. Морзалар авылында яшәүче Диана да БДИ-ны бирә алмам инде мин дип СМС язып үз-үзенә кодаган була. Аны район хастаханәсендә коткарып калалар. Шулпан Фатхуллина районның балиг булмаган балалар белән эшләү комиссиясе әгъзасы да. Ул республика күләмендә атнага бер мәртәбә балалар һәм үсмерләр язмышына багышланган видеоконференцияләр булып торуы турында әйтә. Бу видеокиңәшмәнең соңгысында быел Татарстанда БДИ һәм төп дәүләт имтиханы белән бәйле балаларның үз-үзләренә кул салу очраклары арту турында да сүз булган. Ел сайын имтиханнар вакытында Татарстанда укучылар арасында үлем очраклары булып тора. 2014 елда Казанда БДИ-дан соң бер укучы кыз вафат булды. Әлбәттә, табиблар моны имтиханнар белән бәйле түгел дип аңлатырга тырышты. Татарстандагы кайбер мәктәпләрдә металл тикшерү капкасы аркылы үткәндә кызларны билгә кадәр шишендерү дә зур шау-шу тудырды. Психологлар үсмерләрнең бу имтиханнарны бик җитди кабул итүләрен һәм нык борчылуларын да белдерә. Казандагы Ясмина психология һәм иҗат үзәге җитәкчесе Наилә Бәширова сүзләренчә, үсмерләр булай да нечкә күңелле, психологик яктан тотрыклы түгел, ә имтиханнар сәбәпле алар аеруча зур стресска дучар.
Минем таныш кызның үзе психолог булып эшләй, и малае бик яхшы мәктәптә укый, и аның тегенә исәбендә яхшы институтка урнашу укырга кирәле дип әйтәм. Дүртлеге аздавать иткен, бек коты переживать итеді, вообще асунусы дейінді баладей. Сравну так, мен өзі психолог боларағы әлі оланға помогать ите, ничего, сравну ала бірсе, бір жайын табыр ала деп, но психологическое состояние ешлерім, конечно, егі вақытта однозначно, ребята, именно, может сказать, неадекватный. Это даже, да? Стресс, енді алар үшін бек коты.
Чөнки бу йөгенең авырлыгыннан да һәм аннан соң алдагы язмышлары, алдагы киләчәкләре өчен теге борчылудан да алар бик каты стресска бирелә инде бу вакытта.
Ну, олар енді армияға кетерлер деп енді сразу тоже бір неялар енді бір шылайлар еді. Он жігітлер үшін анды переживаниялар еш. Янарсын, бар бір енді ол путевка бет енді, путевка жизын.
Татарстанда шушы егі уақытында осылыны бүлі ұшырақлары бек көбейді. Узған ел міне Кукмара районында болды хәл, бұйыл аннан соң міне екі ұшырақ болды, бір қыз өзіне шәншеді, хәм бір егіт осылыны бүлді егі алдыннан. Апас районында, әлі міне кешегіне Қойбыш районында бір егіт осылынған, әмәлік ентігі біз іздіріп айта алмаймыз, аның егіден осылынған дегенде, тігі егі арқасында дегенде, ну шушы уақытқа тура келген деп айтамын. Нишек ойлайсыз яшьләрнең бу нәрсәләр психологик яктан шундый тутырыксызракмы, нәрсә бу, сәбәп нәрсәдә булырга мөмкин?
Ай, аны бит инде һәр кешене индивидуально карарга кирәк әбекме? Николай именно крайнеска китәләр дип әйтә инде бит. Но безнең менә бик известный психолог бар инде Педишкин, мин генә хәзер фамилиясын әйтә алмыйм әбек. Ул егларга каршы. Ул кешелекле түгел дип әйтәм булам. Егыны. Әбек. Аның, например, лекциялары мен тұлмаған едім. Ну, бұл біздің арада ғана деп айттым енді. Бек тәмей, шын қалық, кішінің енді вообще, получается, тегі оценка біләңгіне, бітін оқуын да оценить невозможно бекен, дәйек мә? Ол сұраны объективный түгіл деп айтуы мен, дәйек мә? Субъективный. И ол, как бы, менде оценка бола, ушыл бола өзінің самооценкасын енді кемсілте деп айтамын. Егер де бит ол ситуацияны ғана экзамен бергенде, қайбір кіші, например, знаниялар яқшы, стресста шыға алмай тұрған кішілер бола, дек мен стресті устойчивыз жоқ.
Әйе, мисал үшін тігі бала қаушап қалырға мүмкін, бек білімлі болса да, аннан шыға алмай, яза алмай, икілі ғымыр бойы ұзата барайынды, бал жи алмады деген, шушыны бек бір шылайындалар мен шушындай.
Е. Әйтәмін, қайбір кіші, например, ішліге оқыған бала да ол, аның есі кетмей, ол түгіне, состояние стрессовый болмаса, и қойын тұр жайында табы, ойлап та шығара, көшере де ала деген көбегенде, и нормально ғана экзамендарын беріп шыға. Әмін, например, башында яқшы даже, знаниялары яқшы, әмін, например, комплекс отличницалар бола бетінде ме? Алар вообще аларға бишлігі гіне болсын, бишлілер гіне болсын, әрек ме? Әгәдә дөртті болса алар вообще аларның целый стратегии, әрек ме? Алар үшін. И онды балалар тоже, ну, ортық бір шылалар, шоу күрі концентрироваться ете алмайлар экзаменға. И әйтәм еші, ол иммунитетін да ослаблять ете. Әйе, көп факторлар.
Нәйле ханым, бу халәттән чыгу өчен нәрсә? Һәр мәктәптә көчле психологлар эшләргә тиешме? Нишегрәк менә бу халәттән чыгарга мөмкин? Шушындый менә котышкыч фаҗигаләр булмасын өчен, бала үзенең муенына элмәк салмасын өчен.
Ну, психологлар менә практика күрсәтәйм бу мәктәптәге психологларга бик бармыйлар шул. Потому что аларны куркалар психологлар бер-бер, ну, бит психолог нәрсәгә барабыз? Без ышанабыз, әйтик мә? Без безнең иштәге серләребезне ачабыз. Әгәр дә ишендәге сырыңны ачсаң да, синең сырыңны укытучыларга әйтерләр дә, син аннарсың ише хуже состояниега теге калмасын өчен шундый практика бар, бик ышанып бетмиләр. Минемчә, все-таки менә укытучыларга инде күбрәк. Потому что алар бит инде балалар белән эшлиләр, әмә.
Яқынырақ енді тігі қорқытып түгіл енді тігі бір алмайсыз, мінәсіз бір алмайсың деп түгіл, керісін шәттігі бір алашақсыз, бір шылмағыз барса да әйбәт болашақ деп, шынды тігі рух көтәру.
Бермесіз жарар талым берірсіз деп, тігі біз выходны беға деп, немес керек, потому что алар оқушылар тоже аларын тігі показателларын снимать етерге. Не милер әрек мен, чтобы у них показатели были хорошие, они тоже начинают давить. Да? Аларның үзләренең теге максатлары бар дип әйтәм, әйтәме? Вот. И психология белән баланың менше бер кемдә заниматься итмек. Оценкалар гына, әйтәме, основной фактор. Менә балаларга аңлатырга кирәк обязательно. Бирмәсәң дә барыбер менә шундый практика бар бит, все равно икенче елга бирәсең. Бу елы бирмәсәң, башка җиргә керәләр. Менің үшін оқытушылар авторитеті дейінді. Оқытушылар шолай деп әйтселер, бала тұмайсландыра, тұмайсылана. Мен шолай деп ойлайм, білмейм, әтиянелері, например, мен әтиянелерімен сөйлескенім бар, екі вақытында алар өзілері де тегени ортак переживать телер эрикме. Сиз мейтен теге переживать эсин, да то естественно переживать телер эрикме. Но битин дол соразмерно булурга тиеш. Кыши битин дол анан улине битин дол кирмесе. Эме, ну соразмерно деген нерсе жок эрикме, бир как будто эгер да мына эгиз давать эт нерсе, все конец света деген сөз эрик. И бала переживать это, они уже переживать это, и оларның переживаниялары еще больше увеличивается, бек.
Бу яшлык бит әле 16-17 яшлык вакыт бит әле ул шундый тиге шулай юк тиге психологик яктан төрле якларга толпына торган вакыт тиге тутырыклы түгел психологик яктан да.
Әле алар не устойчиво. Алар өчен хәзер эти яны авторитет түгел, именно сверстниклар авторитет, бекме? 15-16 яшьләрдә уже, например, инде без кичнәчәгәндә әни кеше инде менә балаларга авторитет битендә бик әни нәрсә әйтте дигән. Аннар соң ул тиге менә тиге кризис башлана, подростковый. Алар өчен уже менә нәрсә әйтә, минем дустым, ничек кешеләр әйтә, алар өчен бик важно. И шуңа күрә алар очень стрессовый, устойчивый, аларның гормональные изменения. У меня big over дилер психологлары менә ул вакытны. Менә кризис постоянно була ул. Менә самый over кризис подростковый кризис дилер. Потому что гормональные изменения бар, әбекме. И экзаменнар башы эшләми башлы гормональный үзгәрешләр булганда, әме. И балага бик должен. И это выдержать сам деле big over. Әгәр дә нинди булса да разгрузка булмаса, хотя бы бер адекватный кеше булырга тиеш дип безнең дәвекме, гаиләдә бер адекватный кеше булырга тиеш, аңлатырга торырга тиеш, тынычландырырга тиеш. Әле ул вакытта да ул теге нормага гына килә. Әгәр дә ул идә андый адекватный кеше булмаса, обстановканы без генә нергә, инфартырга, менә теге есть всегда выход из любой ситуации дип аңлатырга. Шундай кеше булмаса, бик авыр ул гаиләгә, андый сырақта.
Психолог белән Наил алан сөйләште. Бу хакта тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар, безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Уфада июль башында ШОС һәм БРИКС ил башлыклары саммитында халык өчен уңайсызлыклар күп булачак. Аның урынына хакимиятләр халыкка бәйрәм чаралары әзерли. Бу һәм башка яңалыклар белән Байтулла Фаткулин.
Халыкара форумнарда кабул иткән Өфөлә халыкка берни тиклем уңайсызлыклар тууы көтелә. Властьлар буны аңлап кабул итәргә сакыра. Мәсәлән, 6 июльдән 11-нә тиклем Өфө кешеләренә юбилейларын, туйларын, башка байрамдарын билдәләүдән тыелып торырга тура киләсәк. Төп форум үтәсәк Конгресс хол биләмәләренә инеп сыгып йөрүдә тыела, тимәк ситтән килгәндәр Салават Юлаев һәйкәле янында фотога төшә алмай. Саммит көндәрендә Өфөнең айрым урамнары ябык тәртиптә буласак. Ул урамнардан төрле дәүләтләр башлыклары картаждары үтә. Яйгы ялга диңгез буена юлланучыларга ла маршрутларын алдан уйларга кәңәш ителә. 7-11 июльдә чартер рейстар туктатыла. Аэропорт биләмәләренә шәхси автомобильләрдә үтү тыела, ямага транспортында барырга кәрәк буласак. Шулай да саммитлар фәкать уңайһыҙлыҡтарҙан тора тип ҡабул итергә кәрәкмәй. Мәҫәлән, Өфө халҡы өсөн Хупайлы, Дим, Затон, Черниковка биҫтәләрендә байрамдар ойошторуласаҡ. Шулай уҡ Рус драма театры алдында Ленин майҙанында тантаналы сара буласаҡ. Саммитрға тұтынылған ақсаға келгенде шәхси инвесторлардың 6 миллиард сумы кеткен, яңа 7 қонақхана олар үлеше. Өфе аэропортын Ағыдыл бойын матырлауға федерал қазына 2 миллиард ярым бөлген. Конгресс холл менен опера һәм балет театрын төзекләндерүде Башкортстан қазынаһынан 2 миллиард 600 миллион сумға башкарғандар. Әлеге барлык сығымдары тулы тип әйтеп булмай, килгән қонақтарды ашату, өсерү, яшәтү боларын федерал ойыштыру комитеты бүләсәк. Килгән яктардан да ниндәйдер сығымдарды каплату карала. Саммит қонақтары өсен өфе ресторандарында башкорт ризықтарыла әзерләнәсәк. Башкортостан буенча тафтиш комитеты башлыгы Алексей Касьянов вазифасынан бушатылды. Ил башлыгы Владимир Путин ошо турала фарманын имзалана деп хабар иттеләр ведомствонан. Юстиция генерал-лейтенанты Алексей Касьянов төбәк комитеты менен ул оештырылгандан алып 2007 елдан итәкселек итте. Башкортостан буенча тафтиш комитетының яңа итәксеһе июнь адактарында тагайланыр деп көтүлә. Әйткәндәй, күптән түгел Мәскәүдән килеп, Башкортостан комитетының эшмәкәрлеген тикшергәйнеләр. Республика ведомствосында Алексей Касьяновтан вазифаһыннан бушатылуын бул тикшерүгә бәйле булмау турында ла белдерәләр. Башкортостанда 12-14 июньдә беренсе тапкыр Башкорт этнография форумы үтә. Ул Баймак районында оештырыла. Яшьләр өчен тәгаенләнгән этнофорум катнашучыларды Башкортостан тарихы, мәдәнияте, йолалары, гореф-гадәтләре менән таныштыра. Йыйынды улгару өчен Баймак районында Бүткән авыл элекке Мостай авылын һайлагандар. Бөек шагыйр Александр Пушкин исемен Көйргәдә районы Шабагыш авылында мәңгеләштерделәр. Ошо көндәрдә шагыйрның тууына 216 ел тулды билдәләгәндә Шабагыш мәктәбе биләмәһендә Александр Пушкинга һәйкәл асыла. Бул турала ошо мәктәптән укытучысы Илшат Нәҗмиев белдерде.
Шабагыш авылы мәктәбендә уку йорты алдында бөек рус шагыйры Александр Сергеевич Пушкинга һәйкәл ачылачак. Аның авторы, билгеле скульптор, Русияның атказанган мәдәният хезмәткәре Александр Казинин. Уку йортының Пушкин тарихи әдәби музее җитәкчесе Рафик Әминов күп еллар элек аңарга зур үтенеч белән хат яза. Вакыты бик тыгыз булуга карамастан, Александр Егорович аның үтенечен кире какмый. Үзенең иҗат җимешен ул мәктәпкә бүләк итеп тапшырырга була. Бу хыялын танылган рәссам һәм скульптор озак еллар буена күңел түрендә йөртә. Һәйкәлне ул үзе алып килеп, үзе үк урнаштырып куярга әзерләнә. Мәктәп һәм музей җитәкчеләре аның белән интернет челтәре аша хатлар алышып, хәбәрләшеп тора. Һәйкәл куела торган мәйданчыкны төзелеш һәм бизәкләү эшләре Шабагыш авылы биләмәсе бюджеты исәбенә башкарыла. Бөек шагыйрыбызгә һәйкәл ачу тантанасы районыбыз ел язмасында лайыклы урын алырлык вакыйга булыр дип ышанабыз.
Учалы районы Ахун авылы мәсетенең 145 еллыгын билдәләнәләр. Заманында Ахунда үз мәсет эшләп килә, революциядан һуң икәүһенең манарахын басып төшерәләр, әмма халык өсөнсөһен һаклап алып кала. Ул совет елларында ла Башкортстанда һаклап калынган 16 мәсеттең береһе. Ошо изге йорт хәзер Буат ярымсамаһы яшәй. Мәсеттең 145 еллыгына баш мөфтөй Тәлғәт Тәжетдин дә барды.
Ахун авылындагы мәсет Совет вакытында ни бары бөтен Башкортстанга 16 мәчет калган иде, шуларның берсесе иң күрнеклесе. Авылның исеме дә борынгы хәзрәтләрнең вазифасы буенча аталган. 145 ел буена шуның ни кадәр заманы динсезлекне безгә тагырга маташкан вакытларда булды. Тырышып саклап килделәр. Һәм шуның җимешен күрәбез. Балалар улуларыбыздан да шәбрәк иттереп, шәһадәт кәлимәләрендә ла илаһа илләллаһ Мухаммадур Расулуллаһ дип тәкбирләрендә, тәсбихларында әйтеп тора. Моннан артык куаныч булуы мөмкинме?
Баш мөфтөй Тәлғәт Тәжетдин. Әле мәсет карамаганда мәдрәсә оештыргандар яйгелеген лагерь эшләй. Балалар гарәп әлифбаһын өйрәнә, Коръан сүрәләрен ятлай. Башкорт эпосы рус телендә уйналасак, Рус дәүләт академия драма театрының мөрәҗәгате буенча Несчастный случай төркем ярсыгы Алексей Кортнев Акбулат эпосы нигезендә рок операда. Билдәле музыкант танылса, әлегә тиклем оның этник музыка менән эшиткәне булмаган. Башкорт эпосы иҗади карьерасында тәүге шундай ханау. Ерса либрет ядыдан тыш, оны башкараса кешеләрдә лә үзе һайлай. Рок операла профессионал артистлардан тыш, вокал һәм хореографик һәләтте булган һәвәскәрләр дә катнаша ала. Мюзикл республика башлыгы грантына әзерләнә, премьера яладагында булыр дип көтелә. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Who are
Сарытауда 2 күн дәвамында Америка Кушма Штатлары Казахстан, Кырым, Румыния, Түркия һәм Русия төбәкләреннән килгән 70-тән артык галим Алтын Урданың нәкъ үзәгендә урнашкан борынгы Үкәк каласы турында фикер алышты. Татар галимнәре җыенның резолюциясенә хәзерге Сарытауны Үкәкнең дәвамчысы итеп санарга кирәк дигән җөмләне кертсә дә, урыс галимнәре моңа каршы чыгып, ул җөмләне резолюциядән сызып ташлауны таләп итте. Мондый зур дәрәҗәдә үткәрелгән тарих конференциясен Сарытау халкы хәтерләмидер. Жиынны ашу тантанасында өлкә губернаторы Валерий Радаев катнашты. Форумны үткәрү идеясын тарих фәннәре кандидаты Камил Аблязов күтәреп чыккан. Аблязов Русиядә танылган эшкуар, татар тарихына кагылышлы китаплар авторы. Шул ук вакытта ул федераль татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары һәм Сарытау өлкәсе губернаторының киңәшчесе булып тора. Конференцияны Аблязов җитәкләгән Сарытау өлкәсе татар мөхтәрияте белән берлектә Сарытау өлкәсе хакимияте һәм Татарстан фәннәр академиясе үткәрде. 850 мең тирәсе халкы булган Сарытау шәһәрендә татарлар сан ягыннан 2нче урында 15 меңләп кеше. Өлкә буенча татар халкы 3нче урында тора 53 мең кеше. 2нче урында казаклар, алар 76 мең. Өлкәдә татар авыллары бар. Сарытауның үзендә татар милли гимназиясе эшләп килә. Шәһәр урамнарында хәләл ризык кибетләре бар. Русиянең рәсми тарихында Сарытауга нигез Казан ханлыгы яулап алынганнан соң 1590 елда салына дип әйтелә. Татар галимнәре әлбәттә бу фикерне кире кага, чөнки инде 1262 елда нәкъ менә шушы җирдә Үкәк шәһәре барлыкка килгән була. 1395 елда кала Аксак Тимер гаскәрләре тарафыннан җимерелеп юкка чыга. Үзара сөйләшкән вакытта Татарстаннан килгән галимнәр түбәндәге фикердә тукталды. Сарытауда Алтын Урдага багышланган халыкара фәнни җыенның узуы үзе зур казаныш. Урыс тарихында Алтын Урдага карата яшәп килгән тискәр карашны фәкат әнә шундый халыкара җыеннар үткәреп кенә үзгәртеп була. Казаннан килгән делегация саулы иде. Татарстан фәннәр академиясе президенты Мәгъзум Сәләхов, тарих фәннәре докторы Индус Тахиров, Татар энциклопедиясе институты мөдире Искәндәр Гыләҗев, Татарстан фәннәр академиясенең археология институты мөдире Айрат Сиддиков, татар фәннәре докторы Дамир Исхаков, Миркасим Госманов исемендәге Алтын Урданың тарихын һәм мәдәниятен өйрәнү үзәге мөдире Илнур Миргалиев һәм башкалар. Мәгъзум Салахов чыгышында Татарстан һәм башкалар. Аларның һәрберсенең чыгышлары һәм фикерләре турында тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Тарих фәннәре докторы Фаяз Хуҗин хәзерге Татарстан Республикасын Идел буе Болгар дәүләте Алтын Урда һәм Казан ханлыгыдан турыдан-туры варисы дип билгеләде. Аны борчыган төп мәсьәлә Идел буенда Казан яуланганнан соң барлыкка килгән урыс шәһәрләренең төрки татар атамалары. Халык игътибарын иң күп җәлеп иткән чыгыш АКШның Висконсин университеты профессоры Юлай Шамил оглыны кабылгандар. Ул иң элек аудиторияны ике телдә, инглизчә һәм татарча сөйләмләде, соңрак урысчага күчте. Аның сүзләренә караганда, Алтын Урданың икътисады иң беренче чиратта сәүдәгә корылган булган. Сарай Бату һәм Сарай Бәркә шәһәрләре иң элек нәкъ менә сәүдә шәһәрләре буларак барлыкка килгән. 14-нче гасырда Алтын Урдада эшке киренкелек арткан, Идел буе шәһәрләренә Аксак Тимер һөҗүм иткән. Конференциянең резолюциясе шактый кызыклы пунктлар керде. Үкәк шәһәрчегендә дәүләт тарафыннан саклана торган объектлар исемлегенә кертү, Сарытау шәһәре көнен бәйрәм ителгәндә Үкәк исемен телгә алу, Үкәкне Сарытау халкына мөмкин кадәр таныту, хәзерге Сарытау шәһәрен борынгы Үкәк каласының дәвамчысы итеп кабул итү, Айрат Сиддиков, сез бу резолюция белән килешәсезме дип сорагач, берничә урыс галиме ризасызлыгын белдерде. Булар барысы да Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Кирегез, карагыз, укагыз. Фикерләрегезне калдырыгыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Bu sabah sen.
Азатлык радиосы. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубуз иртәгә Казан вакыты белән кешке 7дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.